Werner Herzog zinemagileak jasoko du Donostia sarietako bat. Malen Etxebeste leku ona. Zuzendaria, gidoilaria, ekoizlea eta aktorea da Werner Herzog Munich, Alemania, 1942-1960 gora daramatza zinemagintzan eta ibilbide profesional horren aitortza gisa jasoko du. Hain zuzen ere, Donostiako 74. zinemaldian banatuko dituzten Donostia sarietako bat. Inaugurazio galan eskuratuko du maskorra Herzogek eta jarraian bere azken lana ikusi ahal izango da. Buzin Fastard 2026. Filma Veneziako urrengo zinema jaialdian lehiatuko da. Herzog zinema garaikidean eragin handienetarikoa duen figura bihurtu da zinemaldiko antolatzaileen aburuz. Bere ibilbide oparoan zuzendariak 80 lan inguruko ezoiko obra osatu du. Obsesioa, egoera larriak eta giza naturaren kontraesanak agertzen ditu bere lanetan. Baditu fikziozko obrak eta fikziozkoak ez direnak ere, baina guztietan agertzen dira muturreko ingurune eta indar kontrolagaitzak. Horiei guztiei aurre egin behar izaten diete haren pertsonaiek. Herzogek gertakarien behaketa hutsa gainditzen duen zinema defendatzen du. Errealitatearen beste alderdi bat erakustea izaten du helburu, sakonagoa eta poetikoagoa. Urruneko aran batean. Munitzen jaio zen arren, Bavariako Alemania mendietako aran batean hasi zen Herzog. 11 urte zituela izan zuen lehen aldiz zinemaren berri, eta 15 zituela hasi zen ikusentzunezko proiektuak garatzen. Inork ez zituen proiektu haiek finantzatu nahi ordea eta irtenbide bila hasi zen institutuko azken ikasturteetan altzairu fabrika bateko gaueko txandan aritu zen soldatzaile gisa, eta lekuetara oinez joaten hasi zen garraioa erabili ordez. 19 urte zituela egin zuen bere lehen filma. Pelikulez gain, zenbait prosa eta poesia liburu ere argitaratu ditu zuzendariak. Tartean daude, esaterako, Bongen Imeis 2009 die Eroberun des Nutlosen 2004 das Damern der Welt 2021 Jeder fur sich und Gott gegen alle. Erin Nerungen 2022 eta die Zukunft der Warheit 2024. Baina hori guztia askiez eta aktore gisa ere jardundu Herzogek. Jack Reacher eta T. Mandalorian filmetan lan egin du, besteak beste, baita The Simpsons telesailean ere gonbidatu gisa. Bayreuth hirian, Bavaria, Alemania eta Milango, Italia, La Escala antzokian dozena bat operatako eszena zuzendaria ere izan da. Arte munduan ere aritu da. New Yorkeko Whitney Museorako eta Los Angeleseko Getty Museorako Earsay of the Soul instalazio artistikoa sortu zuen zuzendariak 2012. Urtean. Hezkuntzan, azkenik, Rogue Film School sortu zuen munduko zinema eskola gehienetan irakatsi ohi denaren kontrapuntu gisa. Hauxe ageri da eskolaren webgunean. Rogue Zinema Eskolak ez du zinemagintzarekin lotutako ezer teknikorik irakatsiko. Horretarako, eman izena zure herriko zinema eskolan. Elkarren ispilu diren bi ahizpa. Herzogen azken lanak Buzin Fastard du izena. Bi ahizpa biki dira protagonistak Jean eta Joan Holbrooke eta bien arteko lotura oso estua da. Hain da, estua ezen aho batez hitz egiten duten, gizon bera maite duten eta ames berberak dituzten. Are gehiago, akas bera egiten dute aldi berean. Ezin dugu mundua aizpek ikusten duten moduan ikusi, baina bai, ordea, haien aurrean munduak nola erreakzionatzen duen azaldu dute zinemaldiaren antolatzaileek. Filmak Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom eta Donald Gleason ditu protagonista nagusi eta Victoria Eugenia antzokian ikusi ahal izango da Donostia sarien emanaldian bertan. Sariak banatzeko ekitaldia berriz kursaalen egingo da emanaldiaren ondoren.